Пятое.
Вы слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Сёння самалёт унутраных егіпецкіх авіяліній, які ляцеў з Александрыі ў Каір, быў захоплены пасажырам, які запатрабаваў пасадкі ў аэрапорце Ларнакі на Кіпры, што і было зроблена. Як высветлілася, чын захопніка не быў тэрарызмам. Выкладчык Александрыйскага універсітэту Сейф Мустафа дзейнічаў з асабістых матываў і патрабаваў прытулку на Кіпры, дзе жыве яго былая жонка. Пасля пасадкі на Кіпры гоншчык стаў групамі адпускаць пасажыраў, а потым здаўся уладам. Расійскія ўлады вядуць кансультацыі пра абмен асуджанай у Расіі украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі на групу расейцаў, у тым ліку Віктара Бута і Канстанціна Ярашэнкі, які адбываюць пакарання ў ЗША. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на свае крыніцы. Каментуючы гэтыя звесткі, прадстаўнік пасольства ЗША ў Маскве Уіл Стывенс сказаў, што Вашынгтон такую магчымасць не разглядае. У другі дзень афіцыйнага візіту кітайскага прэзідэнта Сі Цзіньпіна ў Чэхію падпісаныя дамовы аб стратэгічным партнерстве. Шэраг актывістаў, аднак, на вуліцах Прагі выказвалі грамадзянскую нязгоду, што іх краіна ў стасунках з Кітаем цяпер аддае перавагу бізнесу, а не правам чалавека, як гэта было пры Вацлаву Гаўлу. Дзейны прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман быў адзіным прадстаўніком Еўразвязу, хто летась наведаў Кітай з нагоды юбілею заканчэння Другой сусветнай вайны. Паводле слоў Зэмана, яго краіна можа стаць для Кітаю уваходнымі варотамі ў Еўразвяз. Нейтральную пазіцыю Беларусі ў расійска-украінскім канфлікце высока цэняць у Вашынгтоне. Пра гэта заявіў намеснік памочніка міністра абароны ЗША Майкл Карпентер, які знаходзіцца з візітам у Менску. Амерыканскі прадстаўнік таксама заявіў, што ЗША разлічваюць на ўмацаванне супрацоўніцтва з Беларуссю. Ну, а зараз побач са мной у студыі мой калега Сергей Шупа, веб-рэдактор сайту «Свабоды». І пытанне да яго, Сергей, якія яшчэ беларускія тэмы сёння мы асвятляем на сайце?
Ну, вось сярод іншага, сёння сталіся вядомыя вынікі сакавіцкага пытання грамадскай думкі, праведзенага Незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў НІСЭПД. І гэтыя вынікі сведчаць пра значнае падзенне рэйтынгу Александра Лукашэнкі. Вось калі ў верасні 2015 года, это колькі, больш трошкі больш, чым паўгода таму, за яго былі гатовыя прагаласаваць 45% беларусаў, у снежні толькі 33%, то вось сёння толькі 27,3%.
Ну, магчыма, гэта некая пенсійная рэформа тут уплывае ці не?
Цяжка сказаць, што тут, магчыма, розныя фактары могуць уплываць, яшчэ нейкія сацыёлагі і палітолагі будуць гэта можа аналізаваць, даследаваць. І вось што яшчэ цікава, што гэта адзін з самых нізкіх электаральных рэйтынгаў Лукашэнкі ўвогуле за ўсе 22 гады яго на існаванне. Ніжэйшыя пункты былі толькі ў сакавіку 2002-го 26% і ў верасні 2011-го 20%. І яшчэ адзін паказнік з гэтага апытання, амаль 24% беларусаў, это значыць чвэрць кожны чацвёрты апытаных у сакавіку, сказалі, што за апошнія 3 гады прадстаўнікі органаў улады Беларусі на розных узроўнях іх крыўдзілі.
Словам, навіна пра кожнага чацвёртага пакрыўджанага беларуса і іншыя навіны з Беларусі і свету – гэта толькі частка інфармацыі, якую сёння вы знойдзеце на сайце «Свабоды». Заходзьце, чытайце і каментуйце. Свабода.орг